Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian semua. Dan episode kali ini sebenarnya topik yang udah lama gue pengen bahas. Nggak kesampaian nemu narasumbernya siapa yang pas. Seakhirnya nemuin juga. Oke, karena di sini kita akan bahas tentang brand dan KOL. Waduh. Oke.
Agak ke pressure nggak? Agak-agak sebenarnya, karena banyak hal-hal yang ini tepian jurang nih. Karena banyak yang kadang-kadang itu bisa memancing bukan netizen sih, pro dan kontra.
Sebenernya. Karena kan ini industri lagi rame kan,
pasti,
brand semakin menjamur. Anyway, kita punya narasumber hari ini yang sangat spesial banget. Ini adalah Oakley
Sport Marketing Manager Indonesia,
Mr. Ricky Safir. Oke, Mas, thank you ya udah datang ya.
Sama-sama bro, sama-sama.
Gua kenal lu emang sebagai Sport Marketing Manager ya kan. Betul. Tapi gua nggak pernah nanya nih lu berkecimpung di dunia ini tuh udah berapa lama?
Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk sportnya sendiri, gue dari waktu masih gue perjaka itu gue udah sport. Sekarang udah enggak. Oke ya. Jadi dari waktu kuliah aja, gue memang sengaja ambil sport club untuk tempat gue magang. Pas waktu kuliah juga gue side jobnya itu di American Club Singapura. Waduh. Sengaja memang supaya karena gue suka gitu loh. Jadi gue kalau orang-orang banyak yang ke restoran dapat ini dari waiter jadi gimana, enggak, gue pengen ke sport club. Kenapa? Karena gue memang passionnya di sana.
Terus lu udah nggak ada apa namanya, kalau olahraga ini tuh ada industrinya gitu.
Banyak.
Akhirnya lu mulai aware akan hal itu tuh pas kapan gitu?
Bini gue juga kan memang atlet ya dulunya ya, gitu kan. Jadi memang gue dari dulu memang suka gaul sama atlet. Gue aware bahwa industri ini sebenarnya gede banget, di internasional itu sangat properly managed. Jangan mancing. Di Indonesia mungkin sedang gitu kan.
Kalau udah disebutkan
gue udah tahu, udah kebaca gitu kan. Nah jadi
gue belum mulai apa-apa loh.
Itu memang harapan kedepannya gitu.
Oh, jadi harapan lo memang ini di Indonesia sebenarnya peluangnya udah ada.
Gede banget. Hanya enggak belum well managed.
Banyak nih misal gue korek nih.
Iya, itu makanya gue harus hati-hati nih sekarang nih, nahan.
Dan akhirnya apa namanya, lo mulai masuk ke Indonesianya sendiri itu melihatnya dari sisi mana?
Jujur. Pas waktu gue lihat bahwa di Indonesia potensi kita itu besar sekali. Lu bayangin sih, populasi kita itu gede gitu kan, banyak banget atlet-atlet kita itu sebenarnya potensinya itu banyak banget. Hanya mereka kan harusnya di idealnya adalah dididik dari awal, dipersiapkan dari awal, training asupannya apanya semuanya itu secara optimal. Nah, dari situ nggak cuma itu aja, mereka juga harus bisa menjual diri secara positif bahwa performance mereka seperti ini, progresnya seperti ini, mereka juga punya talent seperti ini. Nah, itu yang mungkin kita harus belajar banyak dari sport industry di luar negeri yang mereka bisa mempackage sedemikian rupa, mempersiapkan dari talentnya sendiri dan cara mempromosikannya.
Berarti atlet nggak cuma hanya sekedar harus mereka cuma kerja latihan doang sekarang ini banget. Ya
betul, kalau sekarang malah kebanyakan mereka ada beberapa yang mungkin mereka baru melek teknologi sosial media pun baru sekarang. Banyak yang dulu itu mereka cuma bisa latihan. That's it.
Oke. Okay. Emang seberapa besar sih peluangnya si brand itu untuk nempel ke atlet gitu?
Gede banget. Kalau sebaiknya harapan saya sebenarnya bahwa brand, talent, dan institusi yang menaungi atlet tersebut harusnya bisa sejalan, bisa saling support. Jadi
gak bisa nih nge-bridging ke arah yang sana.
Iya.
Enggak, tapi gua gak mau.
Tahan dulu. Jangan dulu. Tahan. Oke. Nah, tapi memang saat ini mungkin banyaknya lebih masih terkotak-kotak, belum sinerginya masih belum maksimal, masih banyak yang
antara
bisa
brand,
kita tingkatin.
Atletnya dan institusinya.
Institusinya.
Iya. Cukup sampai di situ aja ya.
Itu dulu.
Itu sampai di atlet di permasalahannya. Yeah. Sampai pada akhirnya memang kalau gue lihat brand olahraga ya, kita spesifik olahraga, ada yang memang mereka nempel ke yang atlet dan non atlet, which is ini kayak kalangan kita lah ya, rekreasional gitu ya. Nah kalau yang untuk kalangan rekreasionalnya gitu, seberapa impactful dari sisi brand itu melihat gue harus nempel ke dia nih, gitu. Nah,
sebenarnya tergantung dari strategi bisnis brandnya tersebut. Aha. Karena itu beda-beda. Mereka punya kebutuhan dan kebijakan yang lain-lain nih, setiap brand.
Okay.
Hanya kalau misalnya untuk saya pribadi, itu biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya kalau misalnya untuk campaign, ini kita butuhnya untuk market yang mana? Karena semua talent, semua ini mereka punya marketnya masing-masing.
Yeah.
Gitu. Nah, itu yang harus kita pilah dulu gitu kan. Cocok apa enggak nih marketnya? Kita bisa lihat dari influencer-nya mereka, dari dari apa, dari engagement-nya mereka gitu. Nah, itu kalau misalnya kita udah lihat, oh ternyata ini nih yang cocok, kita buat assessment dong.
Oke.
Okay. Gitu kan. Baru kita nanti akan pilih, okay, berarti ini yang terbaik sesuai dengan kerjasama yang memang bisa digunakan. Karena itu balik lagi ke apakah talent itu cocok cara penyampaiannya, apanya, dan juga karakternya, dan budget.
Kenapa, itu udah pasti. Kenapa itu yang terakhir yang paling ditekan?
Iya, karena
beragam sih sekarang.
Beragam.
Iya. Nah, terus kalau kita lihat trennya sekarang gitu influencer banyak banget nih. Apalagi semakin kesini kan media sosial tuh semakin masif banget. Malah gue bilang, untuk memasarkan produk, ya karena orang kan mostly sekarang ngeliatnya di sini gitu ya.
Online semua,
digital. Iya, online semua ngeliat digital kan gitu. Nah, ada memang segmented yang sekarang kalau gue lihat itu berubah trennya gitu. Kita nggak menggunakan satu yang masif yang gede banget gitu. Malah sekarang memang lebih banyak yang micro atau segmented gitu ya.
Iya.
Nah, kalau untuk lu memegang sebuah brand gitu ya, komposisi yang tepat itu bagaimana? Peranan antara makronya gimana dan mikronya itu gimana?
Berubah-ubah. Jadi
berubah.
Setiap
Let's say dengan kondisi yang sekarang deh gitu loh, lebih efisien yang mana dan lebih impactful siapa gitu.
Tergantung dari campaign juga. Contohnya gini, kalau misalnya ada suatu kebutuhan campaign yang memang secara value itu cukup eksklusif dengan buying power yang cukup tinggi misalnya gitu. Nah, kita juga itu akan mengenyampingkan yang demografi dan yang lain-lainnya. Itu pasti kita akan lihatnya kalau budgetnya sesuai.
Budget
itu kita lihat ke mega dulu kan.
Ya.
Oke. Tapi nggak selalu bahwa mega itu memiliki engagement yang cukup dan berpengaruh secara signifikan. Tidak selalu.
Nggak selalu.
Jadi yang gue pelajari sekarang itu ada beberapa yang memang ternyata balik lagi nih kayak yang tadi kita omongin.
Yeah.
Tidak semua influencer atlet terutama ya yang mereka memang mengelola sosial medianya secara proper. Karena mereka beranggapan bahwa asal tahu kalau ada disuruh sama brand kayak gimana baru gua kontenin. Kasarnya kayak gitu kan. Di luar itu mereka kadang-kadang tidak berpikir bahwa wah gua harus bikin konten, harus bikin ini, waktunya kayak kapan. Mereka kebanyakan latihan.
Oh,
contohnya kayak gitu. Contohnya itu kalau untuk atlet. Nah, untuk yang non-atlet pun
biasanya kelihatan lebih atlet di medsos.
Jadi kelihatan lebih atlet. Kenapa? Karena mereka lebih proper manage gimana caranya mereka ini. Mereka memiliki tim untuk konten sendiri, dari videographer, editor dan yang lainnya sampai ke penulisan dan itu kreatif plan-nya pun mereka sudah buatkan.
Makanya gitu sekarang nggak kan? Heran orang yang pegawai kantoran biasa udah kelihatan kayak atlet ya.
Exactly kan. Jadi kan malah kadang-kadang ada yang mendadak atlet juga ada. Don't go there.
Kenapa gue kawin
don't go there? Don't go there. Karena ada yang mendadak atlet juga banyak gitu kan. Apa itu dari semua apa? Kalangan. Tapi kalau menurut gue sendiri dari brand.
Iya. Yeah.
Itu sah-sah aja.
Sah-sah aja?
Kenapa? Karena selama mereka memang melakukan latihan yang cukup, dan itu kan pribadi, masing-masing boleh-boleh aja, bebas-bebas aja gitu kan.
Emang sebenarnya bebas-bebas
betul.
Aja sih.
Selama mereka bisa memberikan inspirasi yang positif ke lingkungan. Karena influencer sendiri kan artinya bahwa memberikan apa... pengaruh pengaruh tindakan dari suatu brand supaya bisa dia jalankan gitu kan, followernya itu bisa terpengaruh, bisa mempengaruhi orang lah intinya gitu kan. Nah harapannya supaya dia bisa mempengaruhi secara positif, selama itu positif sah-sah aja siapapun.
Mendadak atlet gimana sih? Mendadak atlet gimana?
Gini, kadang-kadang ada yang dikhawatirkan sebenarnya bahwa...
Maksudnya kan message-nya jadi kelihatannya kan memaksa gitu ya?
Ya, betul. Jadi contohnya nih, orang sekarang lagi tren maraton.
Ya.
Bukan berarti lu bisa lari udah gitu langsung ikut maraton bulan depan. Kenapa? Karena maraton sendiri itu biasanya membutuhkan latihan yang terstruktur. Apakah dari apa? Dari ototnya sudah kuat apa belum? Cara berlarinya juga sudah baik apa tidak? Badannya sudah cukup mumpuni atau tidak gitu. Jadi nggak bisa kadang-kadang kita langsung mendadak lari maraton yang ada syukur-syukur selamat sampai finish gitu kan.
Yang penting kan
banyak ada. Yang lewat
yang,
juga.
Yang gitu penting kan dibayarin brand.
Enggak begitu, bukan begitu konsepnya gitu kan. Nah, itu yang mungkin harus kita hati-hati.
Oke.
Kita harus hati-hati dan selama itu positif dan bisa berpengaruh jadi bisa apa? Bikin followernya jadi wah bisa nih, idola gue bisa maraton, berarti gue juga harusnya bisa dong. Gue ikutan latihan lah supaya lebih semangat seperti mereka, itu yang kita harap.
Seharusnya seperti itu.
Yeah.
Okay. Nah kalau bicara sekarang, gue mau bahas lagi soal makro dan mikro nih, gitu kan, si influencer ini nih. Gak tahu kenapa ya, kalau gue memposisikan diri gue sebagai orang brand ya, gue lebih suka nempel sama mikro tapi banyak masif gitu loh, ketimbang makro tapi satu gitu. Dan menurut lo dengan keanehan sekarang media sosial nih, kayaknya sekarang aneh-aneh nih, kadang-kadang makro kalau bikin konten tapi kok kayaknya nggak terlalu ngeboom dibandingkan mikro yang bikin tapi lebih boom gitu.
Bisa FVP gitu ya.
Nah iya kayak gitu-gitu.
Iya.
Bagaimana melihat fenomena ini? Maksudnya kan ini pasti akan menjadi laporan lu ke pusat gitu kan.
Sebenarnya ya.
Nah tapi, kayak gitu-gitu.
Tapi kalau misalnya untuk apa pemilihan balik lagi. Kadang-kadang kita semuanya kan harus ada parameter ya.
Iya. Jadi parameter apa yang lo jadikan?
Balik lagi biasanya lo. Dari apa? Dari engagement.
Mm-hmm.
Engagement itu paling nggak bisa bohong. Jadi follower M misalnya gitu kan. Engagement yang komen cuma di bawah 100. Kekaneh nih. Gitu kan? Gitu kan? Terus atau likesnya cuma sekian.
Iya.
Kan? Itu menunjukkan bahwa engagement rate-nya itu tidak produktif sebenarnya. Nah itu juga fungsinya assessment, kita harus cari yang mana yang kira-kira benar-benar sesuai dengan apa, dengan yang kita harapkan, itu harus hati-hati. Nah kalau misalnya untuk yang mana yang booming, yang mana yang enggak, balik lagi sebenarnya itu gimana caranya mereka bisa menangkap kreativitas mereka itu sesuai dengan tren dan momentum sebenarnya.
Okay.
Dan itu bisa karena kreativitas, bisa karena hoki timingnya pas.
Okay. Kalau gitu nanti gimana soal kreativitas dan hokinya yang pas, kayaknya ini kita akan cocok bahasnya nanti di segmen berikutnya. So, okay. Don't go anywhere, masih di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas bersama dengan Ricky Safir. Masih di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas bersama gue Yano sebagai host kalian dan masih bersama narasumber kita yang satu ini ya kan, Oakley Sport.
Marketing manager.
Kenapa gue lupa mula mentitel?
Ya, begitulah. Gue lebih senang disebut sport entusias aja sih.
Sport entusias aja, gitu. Yeah. Ya, sedikit bahas tentang olahraga lu lah, okay, gitu. Siap. Pada akhirnya gini, kadang ada beberapa orang yang memang nyemplung di bidangnya, tapi belum tentu nyemplung menjadi pelakunya, gitu. Ya. Nah, apa yang lo rasakan? Berarti lo berangkat sebagai pelaku dulu, baru akhirnya berkecimpung di industri?
Betul.
Oke. Okay. Apa yang lo rasakan ketika pernah nggak sih lo menekuni sesuatu yang memang, tapi lo nggak nyemplung jadi pelakunya, gitu, sebelumnya, gitu?
Mungkin. Hanya kalau gue dari dulu belajar bahwa gue harus kerja di sesuatu yang memang sesuai dengan passion gue.
Oh, jadi lu mengandung di situ.
Betul, karena gue berharap bahwa dengan begitu akan lebih maksimal dan okay, gue merasa bahwa kerjaan gue itu jadi lebih kayak lebih enjoyable.
Sejauh ini berarti lo bekerja sesuai dengan passion nih ya kan? Yep. Melihat tren yang sekarang gitu, oke, kita lihat olahraga lari nih trennya makin naik nih.
Ya.
Dan pada akhirnya sekarang banyak brand yang gue lihat. Ini tuh asal-muasalnya tuh bukan brand sport, tapi mereka mencoba peruntungan masuk ke sport gitu.
Duh.
Which is sebenarnya kalau dari sisi gue sebagai pelaku, which is good gitu ya. Yeah. Tapi kalau dari sisi kacamata lu seorang brand manager itu gimana mas? Maksudnya, lu mendapat instruksi di atasan lu, coba masuk lari gitu. Hah, yakin gitu loh.
Sah-sah aja sih sebenarnya, selama mereka memang memiliki sumber daya resource yang cukup dan memang mereka mumpuni. Kalau tidak, mungkin ada baiknya ada beberapa strategi nih. Dia memaksakan tetap memproduksi suatu produk tersebut, tapi dengan kualitas semaksimal mereka bisa, atau mereka bisa juga kolaborasi dengan beberapa brand, material, teknologi itu bisa.
Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Kalau
Nah, luar negeri itu terjadi.
Oke.
Di dalam negeri,
contoh luar negeri jadi lebih enak.
Oke. Kalau di luar negeri,
kayaknya kalau contoh luar negeri nggak potensi.
Gue lebih aman. Kalau dulu ada gue lebih aman.
Iya.
Oke.
Iya.
Oke. Jadi kalau misalnya yang luar negeri itu kadang-kadang contohnya dia memang brand yang bukan untuk olahraga lari misalnya.
Yeah.
Ada beberapa teknologi yang mereka tidak bisa atau belum memiliki kemampuan untuk produksi yang baik atau the best-nya lah. Nah, otomatis dia akan benchmark dari produk-produk yang memang sudah bagus duluan. Dan mereka akan berusaha untuk bikin suatu unik atau pembeda yang bisa melebihi dari yang sudah ada gitu kan. Nah, kadang-kadang itu kita mereka bisa kolaborasi dengan brand tersebut supaya mereka bisa bisa join, atau mereka bisa juga ambil material-material yang terbaiknya, teknologi-teknologi terbaiknya mereka gunakan gitu loh. Dan itu yang sebenarnya dan kita harapkan itu seperti itu sih sebenarnya gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya untuk di brand gue terutama kita malah balik nih.
Balik?
Kita balik. Jadi kita prosesnya itu bukan dari produk yang terbaik dulu.
Oke.
Produk yang nggak ada pun kita nggak masalah gitu. Karena kita berusaha membuat sesuatu menjadi lebih baik sebelumnya, atau kita buat sesuatu yang memang belum pernah ada sebelumnya.
Berarti lo memposisikan diri berarti menjadi brand yang harus selalu
everything
memunculkan
diferensiasi. Made better.
Oh.
Gitu. Terus kita lihatnya dari penggunanya langsung. Jadi penggunanya kita collab. Kita ajakin kolaborasi. Contohnya nih, pelari. Pelari sini. Kenapa? Ini yang lo pakai itu pengennya kayak gimana sih? Apa yang lo butuhin untuk supaya bisa lari lebih bagus, lebih maksimal? Kita ambil datanya. Kita buat produk yang bisa sesuai dengan demand-nya mereka. Gitu loh. Nah, dari situ, oh ternyata belum tentu apa yang sekarang ada itu menjawab demand mereka. Belum tentu. Gitu. Kalau ada yang ini, oke, kita ambil yang baik-baiknya. Kalau enggak, ya kita abaikan. Kita buat sesuatu yang baru. Nah, banyak terobosan-terobosan di luar negeri bikin sesuatu yang evolusi, yang benar-benar revolusioner banget, gitu loh. Yang kalau kita pertama ngelihatnya langsung,
kok itu, ada begini?
Kok ada gitu kayak ya? Begini? Ingat gak dulu yang kaos yang agak bolong-bolong kayak gimana?
Kan
untuk itu kan. Untuk
lari dulu trennya kayaknya kaos ya kaos gitu. Ya?
Kaos aja gitu kan. Malah sampai ada dulu ingat gak pakai training? Lari pakai training, kebayang kan gitu kan training yang sumuk banget kayak gimana? Ternyata udah gitu sekarang, wah ternyata ada dry fit, terus ada yang memang apa buat buat bisa apa
aerodinamis
gitu ya? Dan teknologi-teknologi yang lainnya gitu
jadi ya. Pelari tuh pelari itu awal-awalnya munculnya syari dulu tuh ya kan tertutup kan, semakin terbuka
ya Allah kalau bisa enggak sampai ada yang pakai kayak baju sauna lari. pakai kaos sauna yang silver.
Dulu tuh kita mindsetnya adalah kalau kita harus ketutup pakai jaket.
Kalau keringetan begini. Banyak berarti itu
olahraga banget.
Yang ada dehidrasi, pingsan kan.
Makanya sekarang yang ada pakai baju istilahnya kan pakai celana udah kayak nggak pakai celana kan.
Nah, gitu kan. Celana gemes.
Iya. Belahannya semakin waduh. Sekarang begitu. Nggak tahu ntar gimana. Seperti itu berarti ya trennya ya.
Ya.
Nah, dan kembali lagi nih, kalau memang brand mau masuk, berarti kan dia harus memilih, apa ya istilah katanya ya, messenger lah, atau ya. Si yang menyampaikan pesannya
Dutanya.
Itu, dia ambasadornya. Kalau dalam hal ini kita bisa bilang ada KOL gitu. Anyway, kalau yang orang kan sekarang semua bisa jadi apa aja ya di messenger.
Bisa.
Bedanya ambasador sama KOL itu apa sih?
Beda. Apa? Jadi kalau misalnya brand ambasador, itu biasanya mereka benar-benar sudah terpilih dan menjadi eksklusif untuk mewakili brand tersebut gitu loh. Dan itu nggak boleh pakai brand lain biasanya gitu kan. Nah untuk kategori yang memang disetujui ya.
Iya.
Nah terus kalau misalnya KOL itu brand ambassador sebenarnya KOL juga. Hanya ada beberapa yang mungkin maksudnya adalah lebih ke endorsement. Nah kan kalau misalnya endorsement dia bukan brand ambassador. Dia brand ambassador sesaat. kita omongnya begitu. Kenapa? Karena biasanya itu ada hitungannya gitu kan. Ini tolong sekian, ini produknya sekian, tolong di ini untuk 3 kali tayang ya.
Oke. Misalnya, sekarang kan zaman gitu. Apa-apa bisa klaim nih.
Gitu
itu yang gue kan. Lihat.
Iya gitu. Benar kayak gitu.
Malah ada yang misalkan biasanya cuma beli, tapi ngaku-ngakunya dia.
Nah, itu banyak banget. Sampai ada yang kadang-kadang suka, gue jadi curcol. Gitu.
Kenapa?
Kan. Gitu kan, Mas, saya apa tuh ini kok saya nggak di repost sih gitu kan.
Iya tuh lu gimana sih penasaran
aduh.
sebagai yang medsosnya orang apa brand manager tuh gimana sih
kalau secara brand manager lu bukan brand ambassador gue gitu kan, gue tidak ada obligasi untuk nge-repost lu gitu kan. Secara Ricky Safir gue nggak enak.
Iya.
Kenapa? Circle-nya sama. Gitu kan.
Jadi perlu diomongin.
Iya kan. Gitu kan. Iya. Ya udah gue repost deh. Gitu kan. Peace. Gitu kan. Gitu. Yang ada kadang-kadang gue dapat komplain dari brand ambassador beneran.
Oh ya?
Kan. Itu memangnya dia brand ambassador? Enggak. Kok juga di repost juga kayak gimana?
Kayak nggak enak gitu ya?
Iya kan? Iya gimana gitu.
Tapi cara orang untuk nge-press lo untuk bisa di-seeding tuh gimana sih?
Oh banyak.
Gimana?
Ada yang memang sincere dan memang itu ada juga yang memang modus juga dong.
Iya.
Tapi menurut gue.
Gimana lo screening ya?
Itu sah-sah aja.
Ya sebenarnya semua sah-sah aja sih.
Sah-sah aja. Hanya kalau gue screening balik lagi ke kebutuhan. Jadi kebetulan di brand gue itu ada kebutuhan itu dari semua cabang olahraga sebenarnya kan. Ada golf, ada skateboard, ada surfing, ada lari, masuk ada triathlon, ada gimana kan. Gitu kan. Yeah. Nah, otomatis mereka punya pangsa pasar yang berbeda-beda. Follower mereka, komunitas yang mereka influence itu juga berbeda-beda gitu kan. Jadi makanya gue ambil dari berbagai komunitas atau yang memang marketnya yang berbeda-beda.
Yeah.
Contohnya ada orang yang bilang itu kan followernya cuma sedikit.
Nah, kayak gitu tuh.
Gue kan lebih gede. Kan kasarnya gitu deh kan. Gitu.
Udah pernah ada yang begitu?
Ada.
Siapa?
Gitu. Gak usah disebut lah. Gitu. Kan.
Temen
lu juga.
Temen gitu, kan. Juga.
Nah, gue dengan ininya bilang bahwa gini, bahwa semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kebetulan dia memang tidak culture, tidak menggunakan ini yang wah-wah sekarang kan kebanyakan jadi
tidak batu, kekinian lah istilahnya ya,
tidak
ya.
Kekinian, harus kena ini. Lah harus apalah ya, semuanya kan semuanya gitu ya. Kayak gitu kan dengan ininya tuh semuanya tuh pakai yang
top to toe-nya
branded,
yang branded
semua.
Lah semua.
Wah, pokoknya high branded semua gitu ya. Yang ini enggak.
Oke, kayak istilah katanya kalau dari tampilannya ya biasa-biasa aja deh.
Iya gitu.
Gitu.
Kenapa lu ambil kayak gimana? Gue bilang gini, lu bisa nggak ikut ultra kayak dia? Contohnya nih yang ultra aja deh gitu, yeah. Kayak dia gitu ya. Kalau misalnya sepatu branded lu sama semua itu branded lu bisa ultra kayak dia, mungkin gue bisa pertimbangkan. Hmm. Tapi kalau dia memang lahir dari ultra. Jadi memang dia seperti ini gini. Marketnya beda sama lu.
Kayak gue semakin tahu nih siapa orang.
Gitu kan. Jadi marketnya beda sama lu.
Udah
lu
sebut
lu udah di culture aja udah gitu kan. Lu di tempat gaul aja kasarnya di dalkot aja lah gitu kan. Yang ini marketnya lain. Okay. Jadi gue harus pampering dia. Gue butuh bantuan dia untuk jadi penerus message gue untuk followernya mereka. Okay.
Berarti memang lu sebagai brand marketing manager nih pengen semua circle tuh tersama. Ada yang perwakilannya.
Dan gue gitu pengen kan. Sebenarnya tuh
ada yang dari kalangan outfit, ada yang dari kalangan skill.
Exactly.
Karena memang gitu. Ada penggiat yang lu outfitnya bagus tapi lu gak punya skill.
Gitu kan. Atau kadang-kadang
teman gue juga bukan tuh.
Saya nggak tahu. Terus ada yang kadang-kadang kontennya suka nih. Agak ajaib gitu kan.
Oke, okay, sekarang kita bicara bahas kontennya. Karena ini kan konten sekarang beragam ya. Gitu. Konten yang dibikin influencer ini sekarang macem-macem gue lihat gitu. Yeah. Ada yang memang ini influencer hanya ya udah ngikutin template kontennya asal jadi.
Ada gitu kan.
Kadang-kadang gue kalau ngeliat di medsos tuh, ini tuh kasihan brandnya nggak sih? Gitu. Betul.
Kayaknya kreativitasnya kok nggak kasarnya kurang gitu kan. Sebenarnya yeah. Dia bisa lebih baik untuk itu.
Betul.
Gitu kan.
Potensinya
gitu.
Ada sebenarnya. Cuma kan kita nggak tahu dia seberapa mampu untuk ngejangkau itu. Betul. Seberapa mampu dia untuk nge-explore itu. Yeah. Gitu kan.
Yeah.
Gitu. Nah, konten yang ideal menurut lo untuk dari sisi ya untuk brand lo lah gitu loh. Ini nanti yang nonton kewel-kewel lo gimana?
Apa-apa gue untuk jadi pembelajaran juga sebenarnya dan gue cinta banget sama mereka semua deh.
Kalau udah nggak dikirimin lagi, kok udah lama nggak dikirimin mas? Apa gue udah nggak masuk kriteria lagi?
Itu kata-katanya banget sih. Gak maksud gue sebenarnya dari awal untungnya gue memilih mereka itu karena gue udah lihat kriteria okay. Mereka seperti apa, cara mereka untuk apa posting seperti apa. Yeah. Jadi
itu kacamata lo lah ya.
Dan itu memang sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang gue butuhkan.
Ya. Yeah.
Tapi ada beberapa yang udah gitu kan berubah juga, okay. Gitu kan. Ada yang mungkin dari tren, dari apa-apa semua juga kan ada perubahan. Mm-hmm. Kebutuhan gue juga kan berubah. Mm-hmm. Itu juga akan ada pergeseran.
Mm-hmm.
Nah. Kalau misalnya untuk kriteria
idealnya deh gitu biar sesuai sama brand value nih.
Value jujur awalnya itu harus sincere kan. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya lu perhatiin gue selalu pengen yang dari dulunya memang pengguna brand gue.
Hmm.
Karena itu cara menyampaikannya nanti akan lebih honest.
Hmm.
Gitu loh. Nah,
beli dulu brandnya.
Ada yang mau beli, ada yang dapat, ada yang pengasih atau whatever. Tapi mereka memang suka brand itu gitu loh. Nah, sampai ada yang, sorry nih, sampai ada yang beli palsunya bro.
Ya Allah, pernah ada yang kayak gitu?
Ada.
Gue kenal nggak?
Kenal.
Kayaknya semua gue kenal.
Kenal.
Terus.
Nah, terus gue ketemu dia lagi ini, gue lagi lari bareng. Sama dia di satu event.
Oke.
Tet. Gue ngeliat sedih dong gue. Langsung celeb. Gitu iyalah. Kan. Gitu kan. Kenapa? Karena beda men. Dan itu bisa ngerusak matanya dia gitu loh. Yeah, kan gue kesian kan. Tapi lagi lari. Gue gak bisa balik lagi. Di ini gue ada gitu kan. After that gitu kan. Pas udah sampai finish kayak gimana. Gue langsung lari ke tempat penyimpanan. Gue ambilin satu yang punya gue. Gue kasihin ke dia. Dia nggak menang loh, dia nggak naik podium.
Hmm.
Tapi gue tahu bahwa dia memang suka brand gue. Hmm. Hanya mungkin saat itu dia
capability-nya
masih belum gitu, kayak gitu-gitu. Dan itu kena ke gue. Gitu. Hmm. Jadi nggak harus seperti itu. Jadi bukan berarti harus beli palsu dulu baru nanti gue kasih yang asli. Kagak ya, gitu kan.
Ini tidak dijadikan generalisasi untuk semua.
Malah itu sebenarnya harus dihindari. Hanya
beli palsu ngetek lu lagi.
Itu juga ada, gitu kan. Nah, tapi anyway. Sedih banget ya gue ya.
Kasian banget sih brand lu ya.
Tapi ya memang itu kan harus dilaluin.
Betul. Gitu.
Pasti memang harus kita lalui. Kita juga educate people bahwa kalau barang asli itu sampaikan. Makanya kadang-kadang gue suka demo kan. Suka gue simpan, gue injok gitu kan. Suka apa kayak gimana supaya kelihatan bahwa lu secure, lu safe kalau pakai barang yang asli. Gitu loh. Lu investasi sebenarnya. Karena lu bisa menjadi lebih baik, lu bisa melihat lebih jelas, lu bisa apa tuh bisa detect sesuatu yang enggak lu inginkan kayak ada lubang atau apa, ada kerikil kayak gimana itu sepersekian detik. Kalau misalnya lu pakai yang lain, udah pusing, udah gitu di sini lu nanti akhirnya jadi tegang urat-urat lu gitu kan.
Kejepit banget.
Kejepit gitu banget kayak gitu. Dan itu kalau misalnya kenapa apa, misalnya ada batu kerikil kelempar dari mobil yang apa yang lewat gitu, udah gitu kena mata itu bisa pecah. Kalau Oakley kan enggak. Gitu, misalnya kasihan gitu. Gue nggak boleh nyebut brand sih, tapi
kalau apa udah bebas.
Kalau brand gue itu.
Ntar di detail lu ada tulisan brandnya.
Oh iya iya gitu. Tapi anyway itu sih sebenarnya gitu. Okay. Nah yang gue jadi makanya kriteria gue selalu pengen yang memang the real user, gitu the real lover. Kenapa? Karena mereka akan dengan caranya mereka, dengan kemampuannya mereka, dengan kreativitas masing-masing, itu bisa menyampaikan ke followernya yang memang kita sudah targetkan. Gitu. Nah, kalau misalnya kreativitas, nggak bisa disamain, bro. Ada orang yang kadang-kadang mereka bisa beli aplikasi dengan baik, mereka memiliki kemampuan untuk dan lingkungan yang suportif untuk apa bikin konten yang proper, gitu kan. Ada beberapa yang memang dengan segala keterbatasannya, cuma itulah kemampuannya. Gitu loh. Makanya balik lagi, gue harus benar-benar bikin assessment mana yang memang masih masuk ke kriteria harapan cara mereka untuk mempromosikan produk.
Berarti dari sisinya Mas Riki sendiri nih pengennya ya kalau memang si apa namanya si influencer ini bikin konten ya udah sesuai dengan kapabilitas mereka, sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi menurut gue kalau brand lu nih either hard selling atau soft selling should be okay.
Gue malah menghindari hard selling.
Lu menghindari hard selling?
Hard selling. Gue tuh lebih seneng kalau misalnya mereka bisa secara
hard selling kan personal. Beli gitu.
Exactly. Yeah. Gue lebih seneng mereka secara personal itu reach ke followersnya mereka. Contohnya, gue nggak mau mereka pakai itu pas waktu di podium. Pas waktu mereka menang. Kayak gimana. Tapi gue pengen emosinya itu dapat. Contohnya, mereka lagi berjuang nih untuk mencapai sesuatu atau ikut event sesuatu, mereka lagi latihan abis-abisan gitu kan. Emosi itu yang gue cari gitu. Jadi engagement ke followernya itu, gue lebih seneng emosionalnya yang dapat bondnya gitu. Waktu mereka lagi, mungkin nih, lagi cedera atau lagi di apa, pas masa rilis deh yang lucu-lucuan aja gitu. Masa rilis kan kalau masa rilis kita kan sambil
muka lagi nggak enak,
mukanya nggak enak kayak gitu-gitu kan. Jadi lu nggak mungkin pas masa rilis halo gitu gak, kan nggak mungkin gak kan mungkin, gitu gak. Kan udah teriaknya udah lu gitu kan. Nah ya, kayak gitu-gitu. Jadi pas muka penyok muka apa itu malah lebih dapat
kok. Ibarat katanya lebih natural.
Ya.
Oke. Okay. Ini bisa menjadi insight dan apa namanya pelajaran buat nanti lah ke depannya gitu ya. Nah kalau lu melihat di tahun 2024 ini deh, trennya terkait brand dan influencer tuh akan jadi seperti apa? Apa gambaran yang udah lo lihat lah sejauh ini gitu?
Gue seneng sekarang itu banyak platform sosial media beragam, kreativitas yang memang didukung dengan aplikasi-aplikasi baru itu makin high-tech, makin mempermudah teman-teman untuk berkreasi, membuat konten dan menginterpretasi semua yang mereka inginkan itu ke suatu masterpiece art atau apa yang bisa mereka publish. Kenapa? Karena semua itu jadi dipermudah sekarang. Kalau dulu itu kita ngedit foto nih, teman-teman juga yang sekarang di podcast kita nih kan banyak yang ngedit foto dulu kebayang nggak sih? Harus, lu harus belajar
puter
pembukaan, diafragmanya berapa, fokusnya berapa, speednya berapa. Sekarang kagak. Yeah. Lu buat dulu kayak gimana, yang penting bagus, udah gitu lu bisa lu edit, bisa Photoshop, kayak gimana. Kayak gitu-gitu.
Udah ada AI
sekarang. Udah AI apalagi sekarang. Lu caption bingung-bingung-bingung, gua pengen buat ini, kira-kira yang paling ini apa.
Gua aja caption kayak bikin gitu, pakai kan? AI lu sekarang.
Exactly, right? Yeah, yeah. Jadi semua itu banyak aplikasi, kita dipermudah semua gitu loh. Dari cara pembuatan konten, video, dulu ngedit video itu sampai untuk, apa tuh, untuk supaya sama momentumnya tek gitu sama suara sama kayak gimana,
harus audio aja pas dulu,
harus nunggu pasnya itu kan, harus gitu, belum renderingnya gitu kan. Sekarang kan banyak yang udah langsung tinggal plak 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 plak, jadi
gitu. Jadi istilahnya sekarang 2024 nih sudah banyak, lebih banyak akses yang memang sekiranya ini tergantung dari resource-nya sekarang ya.
Tapi kita tetap harus banyak makin belajar. Kenapa? Oh. Karena kita harus bisa catch up sama teknologi. Teknologinya udah keren kayak gimana-gimana, udah gitu tetap kita masih yang ya susah. Kitanya juga harus catch up seperti itu.
Oke. Okay. Nah, sekarang gini, gue pengen nanya nih, kalau lu dikasih satu privilege nih ya, gitu, untuk menciptakan tren atau lu untuk mencerahkan sebuah tren gitu ya. Di bidang yang saat ini lo tekuni gitu mas.
Bahaya nih.
Apa yang ingin lo lakukan? Ini. Ini yang pembeda podcast sama Kompas sih ini. Gue akan ada satu pertanyaan yang akan gue tanyakan sama ke semua narasumber.
Ini banyak nyenggol kanan kiri.
Gak bisa. Emang tujuannya podcast ini.
Okay. Nenek gue ngajarin bahwa kita cuma harus fokus sama sesuatu yang bisa kita kontrol.
Oke.
Yang nggak bisa kita kontrol, biarkan saja.
Nah,
jangan
apa?
Jangan dipikirin gitu kan.
Amin, ini kayak istilah katanya, ini harapan lo lah, apa yang ingin lo lakukan gitu. Untuk mencerahkan sebuah tren, mengubah sebuah tren ke arah yang memang menurut lo, nah ini nih harusnya begini.
Ini konteksnya apa nih? Ke
anything, tentang industri lo, yang lo jalanin sekarang. Berarti di sport industry lo.
Oke, di sport industry. Oke, kalau misalnya di sport industry, gue bisa berharap bahwa ada satu, kerjasama yang bisa di lintas bagian apapun lah gitu kan. Supaya bisa memaksimalkan kemampuan dari atlet-atlet di Indonesia sih terutama gitu loh. Supaya mereka bisa punya kesempatan yang cukup untuk berlaga di internasional secara maksimal. Pembibitan yang gue utamakan sebenarnya. Jadi kadang-kadang pembibitan dari awal, pelatihan dari awal, terus cara seleksi dari awal, turnamen yang cukup dan support-support yang lainnya, itu mungkin akan lebih baik itu secara atlet. Kalau misalnya secara sport industri, secara bisnis sendiri, gue seneng banget sekarang bahwa brand-brand internasional itu banyak yang masuk ke Indonesia. Semuanya juga banyak yang masuk secara individu atau secara corporate, dan itu sangat membuat lebih bervariasi, dan kita juga bisa jadi lebih semangat untuk produksi di kita itu jadi bisa belajar banyak dengan produk-produk luar negeri. Kenapa? Karena kita bisa benchmark langsung gitu loh. Dan oh ternyata itu seperti ini. Gue senang banget kayak China ada contohnya. Mereka banyak yang bikin bukan copycat. Sebenarnya kalau gue bilang bahwa dia mengambil contoh dari yang sudah baik itu tapi dengan harga ya lebih murah. Apakah itu di rebranding atau dia seperti apa? Nah kita sebenarnya bisa seperti itu gitu. Jangan sampai kita malah mencoba buat malah jatuhnya jadi lebih mahal gitu. Okay. Kan kayak gitu. Nah itu tuh pasti kan ada salahnya kan. Okay.
Berarti lu pengennya apa namanya, kalau lu kasih satu privilege, gue pengen bikin sesuatu yang memang value-nya tinggi tapi dengan cost yang serendah.
Exactly. Dan kita harus belajar ya. Jadi dengan segala teknologi yang ada, dengan segala akses yang ada, kita harusnya bisa lebih baik dari sekarang. Okay. Dari produknya, dari produksi pembuatan barang-barang di sport industri ini, Indonesia bisa kok gitu sebenarnya gitu loh. Dan dari secara atlet kita juga kita bisa belajar banyak dari atlet-atlet luar negeri atau atlet-atlet yang memang lebih baik dengan akses sosial media ini.
Memaksimalkan teknologi yang udah ada.
Memaksimalkan teknologi.
Alright. Anyway, Mas Riki, terima kasih banyak.
Sama-sama. Mudah-mudahan berguna.
Udah cukup. Mudah-mudahan berguna dan menyenggol nggak?
Itu gue berusaha untuk rem loh ke kanan ke kiri ya, karena bahaya. Kita Semuanya kan harus memiliki hubungan yang baik.
Iya, betul. Nah, cuman kan intinya kita pengennya semuanya mencerahkan, ya kan?
Betul.
Oke, okay, anyway, gue pengen informasi aja kalau misalkan ini jaket yang gue pakai bisa dapetin, didapatkan di Gerai Kompas. Langsung aja follow Instagramnya @GeraiKompas. Anyway, kalau begitu episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Mas Riki.
Sama-sama.
Oakley Brand Marketing, Oakley Sport Marketing Manager Indonesia.
Nah,
udah bener kan gue nyebut detailnya.
Lebih baik sport antusias aja deh, aman, lebih gampang.
Yang enggak, ini kan konteksnya kan ekspertisnya dulu. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya di Pengobrol Podcast powered by Harian Kompas. See you guys semuanya.